Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'asumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Dan teman-teman sekalian, dalam pembahasan sebelumnya kita pernah membahas permasalahan yang sangat penting, ya kan? Ini masalah persetujuan tersebut yang bisa menyebabkan batalnya pernikahan. Ya, ini misalnya anak Anda ya itu disusu menyusu kepada neneknya. Nenek anak Anda dari pihak istri Anda, yakni ibu daripada istri Anda. Baik itu kakeknya satu dengan anak Anda satu persusuan ataupun beda kakeknya, tidak menjadi masalah. Itu berarti Anda dengan istri Anda itu harus talak, itu harus terpisah. Kenapa? Karena Anda sama saja menikahi dengan istri Anda daripada anak wanita yang menyusui. Siapa yang wanita menyusui? Yaitu ibu daripada istri Anda. Seperti pembahasan sebelumnya pernah dibahas. Karena apa? Karena anak Anda yang disusui oleh neneknya anak Anda itu termasuk anak daripada neneknya. Jadi anak daripada ibu istri Anda. Kalau anak daripada ibu istri Anda, berarti apa? Berarti Anda tidak bisa menikahi daripada saudara persusuan ya. Anda tidak bisa menikahi daripada anak daripada wanita yang menyusui anak Anda. Itu jadi masalah. Oleh sebab itu perlu kita perhatikan, misalnya ini di desa-desa sering terjadi hal ini. Karena misalnya istrinya tidak bisa menyusui, diserahkan kepada neneknya dari pihak istrinya, maka itu bisa menyebabkan terpisah. Tetapi perlu diketahui bahwa ini harus pasti ya. Jadi ibaratnya bisa menyebabkan syarat-syarat yang sebelumnya, yakni dari sisi asar atau efeknya, yakni menumbuhkan tulang ataupun daging, ataupun dari sisi zamannya, yakni siang dan malam, ataupun dari sisi kamia atau kuantitasnya, yakni terus 15 kali. Itu pun harus diketahui gitu. Tapi kalau itu tidak diketahui, artinya ragu misalnya. Misalnya ada kasus misalnya di sebuah desa dengan mengetahui hukum ini, misalnya kasus itu terjadi, tetapi ragu apakah syarat-syarat persusuannya itu sempurna atau tidak, maka itu dihukumi tidak. Itu dihukumi tidak terjadi persusuan sempurna, dan Anda dengan istri Anda itu tetap tidak terpisah. Kenapa? Karena ragu dengan persusuan neneknya gitu. Artinya ragu kesempurnaan daripada persusuan tersebut. Nah, tetapi ada hal, jadi kalau misalnya berbalik. Misalnya anak Anda disusui oleh ibu Anda. Anak Anda disusui oleh ibu Anda gitu. Jadi nenek daripada taraf atau daripada Anda, jadi Anda sebagai ayah. Nah, maka yang terjadi? Maka itu tidak menyebabkan haramnya Anda dengan istri Anda. Jadi tetap gitu. Itu tidak menyebabkan. Begitu pula tidak menyebabkan haram, kalau tidak menyebabkan asar atau tidak menyebabkan efek, ketika apa? Ketika anak Anda itu yang di pihak ayah ya. Sekarang di pihak ibu. Ketika anak Anda disusui sama ibu daripada istri Anda, ya, tetapi suami andainya meninggal ataupun Anda menolak istri Anda atau mentalak istri Anda, itu tidak menjadi masalah. Jadi tidak ada efek kalau sudah ditalak ataupun ibaratnya Anda meninggal atau istri Anda meninggal, itu tidak berefek sama sekali gitu. Karena salim bi intifa'il maudu di sini. Gitu. Tapi kalau di pihak ayah, jadi nenek dari pihak ayah, itu tidak menjadi masalah dan tidak menyebabkan haram Anda dengan istri Anda. Itu yang perlu diketahui. Semoga kita ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, terutama yang di desa-desa yang sering saya dengar itu dengan mengetahui hukum ini tidak melakukan hal itu karena itu adalah ridha al-muharram. Jadi sesuatu yang diharamkan bisa menyebabkan batalnya pernikahan dan akad nikah yang sedang dan sudah dilangsungkan. Oleh sebab itu perlu perhatikan dan perlu hati-hati dalam masalah tersebut. Nah, seperti pernah diulas ya, bahwa seperti pernah disinggung sebelumnya bahwa kalau syak fi wuqu'ir ridha, kalau syak misalnya terjadi apakah persoalannya itu sesuai dengan syarat sempurna, baik sisi kualitas, sisi asarnya atau efeknya, atau sisi zamannya, kuantitasnya ya, atau 15 sempurnanya seperti yang pernah dibahas sebelumnya, apakah syak dengan syak demikian maka dihukumi tidak ada gitu. Jadi dihukumi adam, bana ala adam, artinya tidak hukumi tidak ada persusuan secara sempurna. Oleh sebab itu maka tidak menyebabkan haram di sini. Tetapi kalau misalnya begini, mengetahui terjadinya persusuan secara sempurna dengan syarat-syaratnya, dengan syarat-syaratnya atau demikian, ya tahu bahwa ini susu secara sempurna, tetapi tidak mengetahui, ya ini tidak mengetahui bahwa bayi itu disusui sebelum atau sesudah 2 tahun, gitu. Nah, kalau mengetahui tanggal daripada persusuan dan tidak mengetahui daripada tanggal daripada lahirnya anak tersebut, maka tidak bisa kita meninggalkan ikhtiyat. Jadi artinya apa? Secara ikhtiyat di sini bisa terjadi persusuan secara sempurna. Artinya itu terjadi persusuan. Itu. Jadi kalau misalnya tidak mengetahui 2 tahun atau tidak itu, maka dihukumi tidak terjadi persusuan. Tetapi kalau benar-benar tidak mengetahui terpenuhi syarat atau tidak terpenuhi syarat, maka itu tidak terjadi persusuan sempurna. Tetapi kalau mengetahui persusuan sempurna tapi tidak mengetahui 2 tahun atau setelah 2 tahun, maka itu dihukumi setiap ijtihad itu terjadi persusuan sempurna, terjadi tahrim atau terjadi istilahnya pengharaman di sini dalam masalah nikah, karena terjadi persoalan sempurna secara ikhtiyat tentunya. Sekarang bagaimana kalau misalnya ada orang yang bersyahadah ya, atau ada orang yang ibaratnya mempersaksikan ya, atau bersumpah ya, mempersaksikanlah ibaratnya, atau syahadah bahwa seseorang tersebut adalah menyusu kepada wanita tersebut atau memiliki saudara persusuan dengan di antara kedua orang tersebut misalnya, saudara persusuan. Kalau secara mujmal atau secara umum dia mengatakan saya bersaksi bahwa dia atau saudara persusuan, itu saja maka itu tidak mu'tabar. Jadi tidak diterima dan tidak mu'tabar. Yang diterima syahadat atau persaksian dari seseorang terhadap saudara persusuan atau dia menyusui secara sempurna pada seseorang wanita, harus dengan secara tafsil atau secara rinci. Baik itu dia mengatakan saya bersaksi bahwa dia itu telah menyusui pada wanita tersebut, terpenuhi syarat-syaratnya, baik secara efeknya atau asarnya ataupun jumlahnya atau kuantitasnya ataupun banyaknya. Itu secara jelas, dan dia itu anak itu adalah 2 tahun secara jelas secara tafsil, maka itu diterima syahadatnya. Tetapi kalau tidak secara jelas maka tidak diterima syahadatnya, kecuali kalau misalnya keterangan orang tersebut dari keterangan orang yang mengetahui, yang alim dan yang arif dalam masalah fikih. Artinya misalnya dia tidak mengatakan secara tafsil atau secara rinci, tetapi dia mengatakan secara mujma, misalnya saya menyaksikan bahwa dia itu saudara persusuan, misalnya dia itu seorang pelajar ataupun seorang pelajar agama atau seorang ulama atau orang yang memang mengetahui hukum daripada persoalan tersebut, maka itu bisa diterima persaksiannya. Karena apa? Karena ucapannya yang diucapkannya itu sudah, walaupun tidak dikatakan secara rinci dalam lisannya, tetapi itu sudah masuk di dalam pengetahuannya bahwa dia mengatakan saya bersaksi bahwa dia itu adalah menyusu kepada wanita tersebut dengan secara sempurna, menyusu kepada wanita tersebut, itu sudah kumpul, sudah masmul di dalamnya bahwa itu keterangan dengan pengetahuannya bahwa itu sesuai dengan syarat yang sempurna. Itu. Tetapi kalau dari orang umum, dari orang yang disyak atau tidak diketahui bahwa dia itu alim atau tidak alim dalam masalah ini, maka itu tidak diterima. Kecuali dia menyebutkan secara rinci atau secara tafsil. Di dalam masalah jumlah syahid pun atau jumlah persaksian itu seperti dalam pengadilan. Jadi 4 wanita bisa ya. Jadi misalnya 4 wanita ataupun 2 laki-laki ataupun 1 laki-laki 2 wanita itu pun menjadi saksi, itu bisa diterima tentunya dengan secara rinci gitu. Nah, ada bab atau pembahasan akhir di dalam masalah persusuan tersebut yang insya Allah setelahnya kita akan bahas sebab lain, yaitu musaharah, yaitu akhiratan pernikahan yang bisa menyebabkan haram juga. Tapi ada hal yang tersisa, yaitu mengenai masalah mustahabat kepada wanita yang akan menyusui anak kecil. Yaitu memberikan susu kepada anak kecil tersebut. Itu mustahabnya itu adalah wanita yang soleh, yang afifah, atau yang bisa menjaga dirinya. Wanita yang memiliki sifat-sifat yang baik, ya. Baik itu sifat zohiri ataupun sifat batinnya itu muslim tentunya itu yang pentingnya, orang berakal ya, bukan orang-orang yang mutaham dengan keburukan atau yang memiliki sifat keburukan seperti dalam riwayat Anil Baqir alaihi salam, dari Imam Baqir alaihi salam berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi la tastardi'u al-hamqa wal-amsha fa innal labna ya'di. Yani maksudnya apa? Maksudnya janganlah meminta persusuan, ya. Artinya anak Anda jangan disusukan kepada wanita yang bodoh akalnya, ya, ataupun yang lemah penglihatannya. Karena susu itu akan berefek atau akan menyebabkan asar efeknya kepada anak tersebut. Hamqa atau orang bodoh itu bisa bodoh secara akal, ya, bodoh kepada agamanya juga, itu bisa masuk di dalamnya. Jadi kata Imam Ali dikatakan wanita yang baik adalah wanita yang cerdas, maksudnya cerdas dalam masalah agama ini. Jadi faham dalam masalah itu. Di dalam riwayat yang lain, Anil Amiril Mukminin alaihi salam, yakni Imam Ali alaihi salam dikatakan la tastarbi'u al-hamqa fa innal labana yaghlibut tiba'. Yakni fa innal labna yaghlibut tiba'. Artinya apa? Jadi janganlah meminta susu kepada wanita yang bodoh, ya. Karena susunya itu akan menyebabkan sifat perwatakan, yakni berefek kepada anak tersebut dari susu tersebut. Dikatakan dalam hadis dari Amirul Mukminin dikatakan unzuru man turdi auladakum fa innal walad yashibbul alaih. Ini pun sama, jadi bisa menyebabkan efek di dalam riwayat ini. Tetapi kalau misalnya ini jangan disusui sama orang kafir, harus orang muslim. Gitu. Akan tetapi kalau misalnya kondisinya terpaksa tidak ada lagi, hanya ada orang kafir, maka dipilih orang kafir Nasrani atau Kristen dan Yahudi daripada orang musyrik. Gitu. Dan itu yang lebih baik daripada orang musyrik, itu dihindari. Kalau kafir Nasrani atau Yahudi itu didahulukan. Dan jangan dari laban atau susu dari wanita anak zina atau pezina, gitu, itu tidak boleh. Seperti dalam riwayat Ibnu Baqir alaihissalam, susunya daripada anak susunya daripada Yahudi Nasrani atau Majusi itu lebih baik daripada waladu zina atau anak daripada zina. Itu mungkin akhir dari pembahasan masalah persusuan. Insyaallah dalam pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah al-musahrah. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.